Nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Y qué le parece, alcalde, que ahora vaya a devolver las multas por lo COVID o gobierno?
Bueno, no sé si recuerdas que en más de una ocasión en este programa eu me oponía a que se multara a xente porque non había competencia nos concellos para manter estas multas, non? Fomos unos dos opositores máis grandes contra ese tipo de políticas. Desde o Goberno da Nación, incluso desde o Goberno Autonómico, se decía que estábamos obligados os concellos a suplirlos nas súas competencias. Solo podían meter multas eles e non as policías locales nin os concellos, non? Non se podía impoñer aos policías locales e Goberno Municipal obrigas e non amparadas en leyes do Estado, non? A marabunta creada entre o Goberno e comunidades autónomas levou a algúns a abusar do poder, por lo cual debían de ser xulgados, porque abusar do poder é facer cousas que non podes ou que non che permite a lei, non? Bueno, pois como se sabe, xa os tribunales fallaron en ese aspecto. O que eu quero decir neste caso é que aquelas personas, non no caso do Oleiros, que nos, é certo que haya veciños do Oleiros que foron multados en outros sitios, pero non nos multamos a nadie en ese aspecto. Os que foron multados, por certo, na comarca, por varios alcaldes que promoveron tamén estas multas, non? Se trataban delo, salía na prensa, yo lle metí 360, salía un día Cambre, outro día non sei quen. Bueno, pois os que foron multados, que non se olviden de reclamar, porque lle teñen que devolver os cartos, non? E esta comarca, xa digo, foron moitas as multas que se meteron, non no caso de Oleiros, pero que reclamen, porque un dereito que teñen é un diñeiro que lles pertenece.
Pois sí. Falando de outro tema, as críticas pola doazón que fixo a Mancio Ortega, que lle parece?
Bueno, me parece indignante. Me parece indignante que se critique a unha persoa que dona 280 millóns de euros, non? Para comprar material para combatir o cáncer, non? Está claro que Amancio Ortega vai a desgravar con eso. Está claro, pero por que non fan outras personas que teñen o mismo capital que Amancio Ortega ou tanto como Amancio Ortega? Por que non fan? Pois é un mérito de Amancio Ortega que se faga ese tipo de políticas, non? Porque de unha forma ou outra iba a ter que pagar os impostos porque isto lle desgrava, pero si non teña que pagarlo tamén. Pero é que está invertindo en diñeiro para mellorar a situación pública, os hospitales públicos, non? Estes aparatos non van a ningún hospital privado, van a hospitales públicos e, por tanto, é merecedor de alabanzas,
pois,
non?
É
o que quero dicir, quero lamentar as declaracións que fixeron algúns por aí, algúns partidos políticos, en concreto de Podemos. Me parece indignante. Sí, digo que me parece indignante as críticas que hubo en este aspecto respecto a persona de Amancio Ortega. Ojalá siga donando moitos máis cartos para que se poidan combatir as enfermedades que tantas desgracias levan a moitas familias.
O Gaya, falando de doazóns, que ben nos veñen esos 30.000 kilos de alimentos para moitas familias que están pasando mal, non?
Sí, en estos días, esta semana que ven, empezamos a repartir 30.000 kilos de alimentos, aceite, leite, pasta, arroz, galletas, bueno, conservas. Nos teníamos un cupo de familias que a raíz do COVID se incrementou, non? En este momento temos 376 familias que van a recibir esos 30.000 kilos de alimentos. Esto vai ser a próxima semana, o vamos a hacer chamandos, non creando colas, non? Non queremos colas para recibir os alimentos, nin degradar a ninguén que se vexa que está nunha cola para pedir a comida que lle fai falta, porque hai xente que necesita esa comida, porque non ten traballo, está no paro, e ten unha familia que levar adiante, non? Por tanto, isto se vai a repartir nas naves que temos en IAS, e se chamará persona por persona para que unha hora determinada poida ir cada un ali co seu coche e cargar os alimentos que llevamos a dar.
Disto falamos a semana pasada, pero non sei se hai algunha novidade respeito a xente que está esperando para entrar no centro de Día das Galeras.
Sí, pois algo ten que ver sempre estes programas, non? Esta a información e as denuncias que se fan a través dos medios de comunicación, non? Hai 11 personas, había 11 personas que estaban en lista de espera para entrar no centro de día que están nas Galeras. Cando hai 21 vacante, é inadmisible que habendo 21 vacante haya 11 personas que levan esperando desde o mes de xuño para entrar en este centro. Porque ademais o centro, a Xunta e o Concello, estamos pagando a totalidade do servicio, como se hubiera a 60 personas que tenga que haber ali. E non había 60 personas, hai 40 ou 39, non? Por tanto, bueno, pois, que pasou estes días? Hai unha novedad. das 11 que estaban en lista de espera, 3 xa están admitidas no centro. Espero que as 8 restantes os ten a próxima semana cando poidamos fazer este programa.
O Gaya, tamén había gañas de patinaxe, non? Este sábado inaugurabas esa pista de patinaxe de velocidade de Bastiagueiro e moita xente acudiu a esa inauguración.
Foi, bueno, é un servicio máis que se presta aos veciños do Leiro, neste caso a rapazas e rapaces, non? A xóvenes, unha infraestructura deportiva moi importante para deportes minoritarios, vale para o patinaxe e vale tamén para ciclismo de velocidade. Por tanto, unha nova infraestructura nun concello que nos volcamos en que os veciños e veciñas e os nenos e nenas de mozos e mozas practiquen os deportes. Oleiros, todo el en sí xa case un campus deportivo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.